Mamba.
Nzambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteza amatwi radio Inzamba agateka kawe n'umwanya w'amakuru makuru yaranze inondwe. Ahanini turagaruka ku kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta no mu bateshejwe izabo. Muri kumwe na Diane Nkurunziza kuri mikro naye mu buhinga bw'ivyuma hari Théodomire Manirambona.
Ngiye Inzamba.
Inzamba irasamirana.
Dutangurira no makuru muri bimwe byavugiwe mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'u Burundi cabereye imakamba kuri no wa kane. Leta y'u Burundi ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntahorwamiye ifata ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu ku bw'umushingwamanza Isidore Rufikiri arongoye umuhari Morena urwanya iho nyabwoko n'ivyiyumviro vy'iho nyabwoko amesha kwivyo leta ya CNDD-FDD irakora ari ukwikundagaza ku Barundi bo mu bwoko bw'abahutu. Menyesha ko hari hakwiye kujaho umugwi wa ONU ugakurikirwa na sentare mpuzamakungu yozica urubanza rutumbereye rudahengamiye ku bwoko ubu canke buriya. Ni inkuru ya Beni Axela Kana.
Mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta Prosper Ntahorwamiye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo yamenyesheje ko leta y'u Burundi ifatiye ku vyegeranyo imaze gushikirizwa n'umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever ifata ugwimogo mu mwaka w'1972 nk'iho nyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu.
Itaci iho nyabwoko wica umugwi w'abantu canke wose ubazize ikintu mu 1972 naho bwari ubwoko bw'abahutu. Icya kabiri ni uko bikorwa n'ubutegetsi. Icyo gihe yari leta irongowe na Michel Micombero. Ubutegetsi bwakoresheje igisoda babura amatari na bamusitaneri bariho yakoresha urwaruka rw'abajereri rwaruka rw'umugambo w'iprona. Harabaye integuro abantu bicwa baza kubatora mu mashuri ku buzi bafite urutonde bati nakasohoka. Abo bantu urabita izina. Iryo zina rero ni ukugira ngo nihagira n'icyo ukora ntihagire ubutangana. Bimwe bita mu Gifaransa diabolisation canke animalisation biswa amenja mu mico y'ikirundi. Mumenja yaritwa akangazwa. Murabona umugwi severe umaze iminsi uzura amagufa n'uduhanga anyamagufa na tujya duhanga twenyine turivugira.
Uko leta ya CNDD-FDD ifata ubwo bwicanyi bwabaye muri uwo mwaka ngo harimwo ukugomba kwikundwa kaza ku bahutu kandi ngo ibiriko bikorwa n'umugwi severe ngo nta kuri kurimwo nk'uko bivugwa n'umushingwamanza Isidore Rufyikiri arongoye muhari Morena wishinze kugwanya ihonyabwoko n'ivyiyumviro bifise intumbero y'ihonyabwoko. Isidore Rufyikiri akaba yabibwiye bagenzi bacu bijwi rya Amerika.
1972 hateye abahutu umugwi w'abahutu bavuye muri Tanzania mu ishyamba rya Kagunga na Museveni yarabyemeje. Ijya kabiri baraje mu kwica bica bakuza ko ikintu cyose cyitwa umututsi. Ibimenyetso n'inyandiko bakorera ko turazifise n'umwana kiri mu nda baramukura bakica. Leta ya Michel Micombero yarahagurutse iratabara abariko baricwa. Ingene iba yarishe abahutu bamwe itarenze urugero, bamwe bari muri vyo abandi kumure batari muri vyo birashoboka.
Kubwiyo ngo arakwiye nyabuna umugwi mpuzamakungu w'amatohoza woheze ukerekana ukuri ku vyabaye maze agashingwa sentare mpanavyaha mpuzamakungu nk'uko vyari vyarumvikanywe.
Cyabaye 72 ni ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu na sentare mpuzamakungu. Abo bantu bari kuri CNDD bitwa n'abahutu ngo ariko bakorera ubwoko bw'abahutu. Mugabo mu by'ukuri ariko arabononera. Igihambaye ni uko byoshikirizwa sentare mpuzamakungu atawegamiye itegamiye mu bahutu itegamiye mu batutsi ikihweye zikagira ankete nk'uko leta y'u Burundi na ONU babyumvikanye mu 2005 ati tuzoshireho sentare mpuzamakungu ikoraniyemo abantu batanu abanyamahanga batanu abarundi babiri na batatu b'abanyamahanga kugira bace urubanza atawegamiye.
Leta y'u Burundi nayo iri kivuga ibijanye n'iho nyabwo nyabwoko iherutse kwanga kwemeza itegeko ryawo n'iryo kugwanya no gukinga ihonyabwoko ku isi mu Guseven na leta ya CNDD-FDD bikavugwa ko bategekanya kwibuka imyaka 50 iheze abaye ubwicanyi bwo mu mwaka wa 1972 muri ndamukiza umwaka uza 2022 bemeza kugo bwicanyi ariho nyabwoko byakorewe abahutu
amakuru yacu tuyabandanirize mu yajanye n'ubutungane Germain Rukuki aherutse kugabanirizwa igihano na sentare bikaba byabitekanijwe ko arekurwa ntiyabaye akirekurwa amakuru hadiyo inzamba yarose nuko umuyobozi ajejwe amabohero ariwe yanse kuwo yahoze ari umukozi wa ACAT asohoka ibohero umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize asigura kwica icyerekana ko ubutungane butigenga bukoreshwa kurikira umushingwa manza Bashirahishize
twaguye mu gahundwe twumvise ko umuntu watwara igisata kijejwe kuraba iby'amabohero mu gihugu yaciye agenda akavuga ati naho ubutungane bwamurekuye nimumugumizeyo kubisanzwe umuntu afatwa agashikwa mu munyororo ku ngingo y'ubutungane mu gihe ubutungane bwamurekuye nta kintu kindi na kimwe kiba kikimugumije mu munyororo bidatangaje rero ko mu gihugu citwa ko kigira ku mategeko umuntu arekugwa n'ubutungane akagumizwayo ku ngingo y'umuntu runaka urubanza rwacitse rwaciwe na sentare isubira mu imanza ni sentare yo hejuru muzici imanza mu idonito naho vyoshitse umushikiriza manza akaba yifuza kuzogenda muri gasambura manza ni ibintu byo kuja kurabisha amategeko ariko nta muntu ashobora kuguma apfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari uzoheza aja muri cassation kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri position yashizwemo n'umucamanza yize idonido kuko cassation ico bita recours extraordinaire naho yoba yobakabaye arukunguruza umuntu yategerezwa guca ari kugwa hanyuma akaburana yidegenze uno munsi rero ibyo bintu bibaye ni bintu biguma biza kwerekana yuko ubutungane bw'u Burundi burengekwa bukoreshwa butigenga butagira aho gukorera mukuru w'igihugu agize iminsi avuga ko ta butungane akeneye ko buhohotera abantu nko kurara mu munyororo utagira ikintu kigupfunze no guhohoterwa bimwe bitagira izina turasaba rero yuko ubutungane bwogerageza bugashira mu ngiro ingingo yabwo nta kintu umuntu yovuga gishobora gusigura ibiriko byaba atari uko kumbure mu gihugu hariho abantu bashobora kuba babona ko barengeye ubutungane barengeye ingingo z'ubutungane
tubibutse ko Germain Rukuki yari yaciriwe umunyororo w'imyaka 32 yo gufungwa sentare ntayinyuzwa itegeka ko urubanza rwa Germain Rukuki rusubirwamwo niko guhanishwa umwaka umwe n'ihadabu ry'ibihumbi 50 akaba yari amaze mu ibohero imyaka irenga 4
inzamba
ubu naho dutandukira makuru ajanye n'abateshejwe izabo abanyagihugu baba mu ikambi y'abateshejwe izabo bo muri site ya Gasenyi muri zone na komine Rango mu ntara ya Kayanza bavuga ko bariko baraturatuzwa n'abajeje intwaro babategeka kuba bavuye muri iyo site bitarenze ku munsi w'Imanuza abo bategetsi bakaba babikora kuko biriko birasabwa na paruwasi ya Gasenyi nkuko abo banyagihugu babivuga bagasaba diocese ya Ngozi kubavugira kuko inyuma y'ivyo vyose hari cegera c'urongoye paruwasi ya Rango Patiri Manase ashaka kwizo mpunzi zihunguka ku nguvu izo ndyane zadutse ku munsi wa gatandatu mu gatondo igihe icegera c'urongoye paruwasi ya Gasenyi yinjira muri site ashaka kwerekana imbere zayo izo mpunzi naho zizi ko ziba mu itongo rya paruwasi ya Rango ariko ziranegura inyifato y'umupatiri yitwa Manase nkuko abama muri iyo site babivuga uyu mupatiri ngo yoba yarondeye ico tuma izo mpunzi zigwa mu makosa zikirukanwa muri site bakabivuga mu gihe inyuma yaho yahavuye atabaza mu santeri ko impunzi ziriko ziramurasa zikoresheje inkoho inyuma yaho hakurikiye ihagarikwa rya bamwe hakurikira ingingo yo kubamenyesha ko bategerezwa kuva muri iyo site bitarenze ku munsi w'Imanuza
gitondo kuwa gatandatu agiye azanye n'abakishuri baza baca bakikuza sita baca nifereke ahandi bagira ko ati mitoke hama bana barabashenga avuga ati byo padi uti mitoke n'ukuri uwo mupadiri uti imbuto kumva tugira abashuda bandanye batwambika icyeyi yaciye baca bafata tikiti mu mu gipadiri yoho bayiturikije bayiturikije hajya cya telefone avuga ngo ubuhungu akarandasa hama hajya cya telefone ngo akarandasa mu cyane yaciye bana igipolisi yaciye arisanga ngaha mu mazu ego abafata bakubita abandi babafata aho n'abana bari bajyanye baraye mu gasho mugabo abana bo barabarekuye
izo mpunzi zivuga ko ibyo mupatiri ariko harabikorera batibaza ko ari ibyo yatumwe na diyoseze ya Ngozi ko nyabuna iyo bari ko arabikora ku nyungu ziwe bakaba basaba musenyeri wa Ngozi kubagarukira ko mu kubuza uwo mupatiri kubahohotera akubahiriza uburenganzira bwabo bw'uko baba aho bumva batekaniwe
twetwasaze dushimitse mudutabarize iri jwi ryacu ishikire na musenyeri arongoye diyosezi ya Ngozi ashikire abapadiri barongoye paruwasi ya Gasenyi bareke kwisuka mu vya politike uko padiri ibintu yakoze nibara nibara nta kuri yo kwinjira muri site gutema guri bitoke abo rero bagiye gusomba intambara yongere agaruka bishitwa mu mukozi w'Imana yitwa umuntu yihebeye Imana agira ko arene ntanirizo abandi ngo bariko baramurasa nkoho ngo ziri ko ziraswa ngo nabari muri site ikindi kibabaje si nitwumva ukuntu padiri yoshinga itegeko ntihagire umuntu azosubira kubaka kuri iyo tongo bamutubwiye ko twebwe hajya yahadu yarahadusanze haca abapadiri benshi kandi bakatwubahiriza nuko twaba tutazwi Imana yiratuze turatotezwa abamwe barafunzwe ku bwa padiri binasotse umupadiri banahamukura umujana handi
izo mpunzi zikaba zimaze imyaka hafi 28 kuva inyuma y'indyane zo mwaka w'1993 kandi bakavuga ko n'ubu batarumva ko batekaniwe kugira ngo basubire ku mitumba bahunze bava ko naho buramatari asa n'ushigikiye iyo ngingo ariko rero ngo barifuza ko ingingo yose iberekeye bobegera bakabiganira bakagira icyo bashiteko ntiturashobora kuronka Patiri Manase yagirizwa n'abo banyagihugu b'impunzi ngo twumve icyo abivuga ko nayo musanteri wa komine Rango Dewuse babaho ku bwayo nawe twamurondeye ariko ntaragira icyo ashikirije ku bwa Tasiye Sibomana ngo birateye isoni kubona izo mpunzi ziriko ziraburabuzwa ivyo vyerekana ko ubutegetsi utariko burubahiriza agateka kazi na muntu Tasiye Sibomana agasaba ko hoba ubwumvikane hagati ya leta n'urongoye iyo paroisse kugira ngo hatogwe umuti w'izo mpunzi zitarinzwe kwirukanwa kurikira Tasiye Sibomana
cyako bivuga ko nuko yabaje kandi mbere binateye n'agahinda kuko ntawo kwiyobagiza cyane cyane baba abo bene Imana cyane bari muri leta ikana abantu bose nabo kuyobagiza imvo n'imvano yatumye abo bantu bacu baba mu buhungiro kuva mu 93 gushika uyu munsi si kubera batakunda izabo si kubera batakizikunda imvo yazwi nibaza ko atabo kwirirwa arabikeba ko kumva rero ko hari abantu baba bebeye Imana canke abagejwe intwaro bizarondera abo bantu gushika n'ubu kubavurabuza batagira iyo baja n'iyo bava ngo bagureshige na rugero barakure muri ayo masike muri ubwo buhungiro barimwo biragaragaza yuko haba harimwo agahabye kanini munyifato yaba ari wowe wiyereye Imana canke abo ba leta yo kutubahiriza na gato agateka kazi ya muntu mbere no kutubaha kiremamuntu cy'abo bantu batejejwe yabo kuva mu 1993 icya gatatu twavuga ni uko yabo wagejwe paruwasi Gasenyi nibaza ko abantu bari barukura aho tuzi mu 1993 atariwo baronse umuntu w'igihagararo aja gusaba patiri ngo twumvikane mu guhitubanza dushyiremo impunzi zingana ukuri aho kuko nk'umwe wese nk'uko babivuga mu Kirundi ati batereye hejuru umwe wese sama yiwe nibaza ko batabisuganije gushika aho bogira ubaserukira aja gusaba ibyo bintu ari muyumvikwe twibaza neza ko iyo paruwasi yovugana na leta kuko abo bantu n'abarundi bategerezwa gufatwa nk'abandi barundi naho bari mu buhungiro mbere turaza amategeko mpuzamakungu amategeko yo muri aka karere igihugu cyacu kirimo nayo ku isi hose tutavuze ibwirizwa nshingiro abo bantu bategezwaga gukurikiranirwa hafi gusumba mbere n'abandi barundi bo bazibera mu ngo zabo uko byanyu.
Mwakoze mwe mwese kudukurikira muri benshi. Aha niho amakuru yaranze ino ndwi twabateguriye arangiriye. Mwari kumwe na Diane Nkurunziza, mugire umunsi w'Imana mwiza.